πρώτο πρόγραμμα.
Να μην κόψω εγώ τα σόλα του Ρόρι παρασκευιάτικα, να με βρίζει ο κόσμος. Αυτά
να
τα κάνεις εσύ.
Όχι, δεν θα το έκανα ποτέ, να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
Καλημέρα, κορίτσια και αγόρια. Είπαμε να μπούμε έτσι δυνατά. Το κανόνισε δηλαδή η Ήρα, η Πανανίδου, με ένα Ρόρι Γκάλαχερ. Να θυμηθούμε τα νιάτα μας.
Μα τη Μαρία Παπακυρίτση. Να ξέρω ότι αυτές οι δύο συνεργάζονται.
Είναι και συνωμοτούν
ενίοτε. Ναι.
Έτσι να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας και να πάρουμε φόρα για την υπέροχη Παρασκευή η οποία ξημέρωσε. με την Ηφίλιο να βρίσκεται ενώπιον μιας ανασφάλειας. Πρωτοφανούς είναι η αλήθεια της τελευταίας δεκαετίας με την κλιμάκωση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Είδες, πώς το έπλασα.
Πάρα πολύ ωραία. Και τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά σήμερα ναι, το έχεις κάνει καλύτερο.
Σήμερα ναι, το έχω κάνει, ναι, το έχω τερματίσει.
Και ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάνει ό,τι μπορεί εδώ πέρα.
Ο Βλαντιμίρος, ναι. Καλή του ώρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 22 Νοεμβρίου του 2024, δηλαδή όπως καταλαβαίνετε ένα μήνα και τρεις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και μια εβδομάδα πριν βγει ο Νοέμβρης, διανύουμε ίσως τον πιο παράξενο χειμώνα των τελευταίων ετών από πλευράς ασάφειας και ανασφάλειας για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γειτονιά μας. Σε ό,τι αφορά την πατρίδα μας, στη γειτονιά γενικότερα, δηλαδή και στο βορρά και στα νοτιο,
στα δύο μέτωπα, στα δύο μέτωπα που έχουμε σε εξέλιξη, και όχι μόνο εμείς στη χώρα μας, το ένα στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, το άλλο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη, κάτσε να δω εδώ το εορτολόγιο, γιατί ξέρεις ότι γιορτάζει ο Βαλέριος και η Βαλεριάνα, θα μου πεις. Αλλά η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αρχίπου, του Φιλίμωνος, και του Ονίσιμου, των Αποστόλων.
Μάλιστα,
αυτό, των Αποστόλων.
Μάλιστα. Τώρα πώς προκύπτουν οι γιορτές δεν μπορώ να το καταλάβω,
όχι,
αλλά πάντα περιμένω να μου πεις. Ναι, ούτε κι εγώ.
Γιορτάζει
ο Βαλεριανός, καλά τα έπες και οι Βαλεριανοί. Ο Βαλέριος και η Βαλέρια. Ναι. Ο Κάλιστος.
Εγώ είπα Βαλεριάνα. Επίτηδες το είπα.
Στη σαλάτα η Βαλεριάνα.
Ναι. Όχι, είναι και, και με σταγόνες μπορείς να το πάρεις. Και με σταγόνες παίρνεις στη Βαλεριάνα.
Ενίοτε και στη σαλάτα οι σταγόνες.
Σαλάτα, ναι.
Η Κικιλία και ο Φιλίμων. Ναι, χρόνια πολλά σε όσους και όσους εορτάζουν. Μπαίνουμε στον αστερισμό τώρα των εορτών.
Κανονικότατα.
Ξεκινούμε από τη Δευτέρα και κάθε μέρα και άλλη γιορτή.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας η λατρεμένη μας η Μαρία Παπακυρίτση φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Στην κονσόλα των ήχων είναι και ρυθμίζει, όπως καταλάβατε, όχι μόνο τις δικές μας φωνές και την ποιότητα του ήχου που βγαίνει προς τα έξω από αυτές. Γιατί
ωραία,
φιλοδοξούμε
ωραία,
να μην είμαστε θόρυβος, αλλά δεν είμαστε και μελωδία όμως.
Φιλοδοξούμε
οι...
και ελπίζουμε ταυτόχρονα.
Δεν είμαστε και μελωδία.
Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία άλλωστε.
Όχι
μόνο οι φωνές μας, αλλά και οι μουσικές. Τις μουσικές τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου. Τώρα λες όλα αυτά καλά λόγια και για την Ήρα, ιδιαίτερα για τη Μαρία. Ο Πρίντερης, αν μας ακούει, θα σου στείλει μήνυμα. Ο Γιάννης ο Πρίντερης, ο άλλος ο ηχολήπτης μας.
Σιγιάρης. Η Γιάννα Αρφάν είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και οι τρόποι επικοινωνίας. Πολλοί και διάφοροι. Αν, ας πούμε, έχετε Viber, το Viber είναι η, πώς θα το πω τώρα, η νέα, το new entry εδώ στο ραδιόφωνο μας και γίνεται ο κακός χαμός, είναι η αλήθεια με την επικοινωνία, γιατί όλο και περισσότεροι βλέπουμε ότι είστε αποφασισμένοι να επικοινωνείτε μαζί μας με αυτόν τον τρόπο. Μέσω του Viber, λοιπόν, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση πρώτο πρόγραμμα με λατινικά στοιχεία και double M. Εκεί στο ψαχτήρι, πρώτο πρόγραμμα, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε.
Και ταυτόχρονα, όχι μόνο σας βγαίνει το πρώτο πρόγραμμα, εύκολα σας βγαίνουν και οι συχνότητες για να διευκολυνθείτε. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σελίδα στο Facebook της εκπομπής, Πρωινές Διαδρομές, επίσης κάνετε αναζήτηση, τη βρίσκετε, κάνετε like και μέσω του Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Και υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Πρώτο πρόγραμμα με ελληνικούς χαρακτήρες σε αυτή την περίπτωση, με τον ίδιο τρόπο μέσω του Messenger το μήνυμά σας. Βεβαίως έχουμε και παρουσία στο X, το πρώην Twitter.
Ναι. Οι περισσότεροι από τους γκρούπις της εκπομπής επιμένουν να στέλνουν μήνυμα στις πρωινές διαδρομές στο Facebook και εμείς πολύ το χαιρόμαστε και εμείς θέλουμε να στείλουμε και από τη δική μας την πλευρά την καλημέρα και τη μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά μας σε όλες και όλους που είστε εδώ στην παρέα. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε να αποκρυπτογραφούμε την επικαιρότητα. Τι λες, έχεις αντίρρηση?
Πάμε. Όχι, δεν έχω αντίρρηση.
Λοιπόν.
13 λεπτά μετά τις 8. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ώρα.
Την καλύτερη στιγμή.
Όπως
λοιπόν,
το κάνουμε κάθε μέρα.
Το θέμα το μεγάλο, το τεράστιο, αυτό που κυριαρχεί στην παγκόσμια επικαιρότητα, σχετίζεται με τις απειλές που εξαπέλυσε κατά της Δύσης ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο χθεσινό του διάγγελμα.
Γιατί είχαμε διάγγελμα χθες.
Ήταν
αναμενόμενο, είχαμε διάγγελμα Πούτιν.
Ναι. Μετά την κλιμάκωση από την πλευρά της Ουκρανίας με χτυπήματα με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς στο ρωσικό έδαφος και την απάντηση που υπήρξε από τη Ρωσία με ένα πύραυλο μεσαίου βεληνικούς.
Ευτυχώς, γιατί η πρώτη ενημέρωση που είχαμε ήταν από την πλευρά της Ουκρανίας που μίλησε για διυπηρωτικό πύραυλο και καταλαβαίνουν ότι όλοι κράτησαν την ανάσα τους. Τελικά ήταν ένας πύραυλος μεσαίου βεληνικούς χωρίς πυρηνική κεφαλή.
Ναι, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απάντησε ότι είναι αποφασισμένος να απαντήσει συμμετρικά στα χτυπήματα της Ουκρανίας και όχι μόνο της Ουκρανίας, εφόσον συνεχιστούν βέβαια, έτσι,
ναι.
Αλλά και όλων των χωρών που προμηθεύουν με όπλα την Ουκρανία, όπλα με τα οποία ο Ζελένσκι χτυπάει ρωσικούς στόχους. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, έτσι.
Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι η νέα κλιμάκωση και αυτό δημιουργεί και νέα αγωνία για την εξέλιξη του πολέμου. Μία ημέρα πριν είχε μιλήσει για τη χρήση των πυρηνικών. Είχε ενδιαφέρον η πρώτη αντίδραση που ήρθε από τη Βρετανία, γιατί να θυμίσουμε, γιατί έχουμε αυτή την επίθεση και την κλιμάκωση από την πλευρά της Ουκρανίας. Γιατί έλαβε το πράσινο φως πρωτίστως από τον Τζο Μπάιντεν, από τις ΗΠΑ, δευτερευόντως από τη Βρετανία. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες, γιατί όχι και ώρες, να μπει και η Γαλλία στην ενίσχυση των Ουκρανικών όπλων. Η Βρετανία, λοιπόν, από τη Βρετανία είχαμε την πρώτη αντίδραση, που ήταν πια: αν χρειαστεί, θα πολεμήσουμε τους Ρώσους ακόμη και απόψε. Για ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, βέβαια.
Ναι. Άλλα νέα.
Άλλα νέα. Ναι, είχαμε χθες στο άλλο μεγάλο μέτωπο, γιατί αναφερθήκαμε στις εξελίξεις που έχουμε στα δύο μεγάλα μέτωπα αυτό της Μέσης Ανατολής.
Είχαμε τέλμα σύλληψη από το Διεθνές Ποινικό δικαστήριο για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μία ενέργεια η οποία πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά του Ισραήλ. Είχαμε και ένα ακόμη ένταλμα, να πούμε, για τον πρώην Υπουργό Άμυνας, τον Γιώαβ Γκάλαντ, έτσι δεν είναι?
Ναι, και για τον επικεφαλής της Χαμάς.
Ναι.
Τον οποίο το Ισραήλ ισχυρίζεται, βέβαια, ότι έχει εξολοθρεύσει, ότι έχει σκοτώσει. Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από τη Χαμάς.
Ναι. Το Ισραήλ μίλησε για αντισημιτική ενέργεια. Ενώ πλήθος σεναρίων έχουν αρχίσει και ξεπροβάλλουν από αυτές για το τι πρακτικά
ακριβώς
σημαίνει,
τι σημαίνει
αυτό το ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου.
Πρακτικά θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι αν ταξιδέψει στο εξωτερικό θα μπορέσει να συλληφθεί με αυτό το
διεθνές. Αστεία πράγματα.
Καταρχάς εδώ είναι, θα μπορέσει να συλληφθεί στις χώρες που έχουν υπογράψει για την αναγνώριση του Διεθνούς Δικαστήριου. Άστα, θα τα συζητήσουμε
αστεία
συνέχεια.
Πράγματα θα ξαναπώ εγώ. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
Όχι.
Δηλαδή, εντάξει, νομίζω περισσότερο στο επίπεδο των εντυπώσεων απευθύνεται η συγκεκριμένη ενέργεια παρά της ουσίας, έτσι. Διότι, κακά τα ψέματα, δεν εξελίσσονται έτσι οι διεθνείς σχέσεις.
Και μάλιστα σε αυτή την καμπή στην οποία βρισκόμαστε, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Εκείνο το οποίο
μετά
συμβαίνει,
και την εκλογή Τραμπ, βέβαια, στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών.
Εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι η απόφαση αυτή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου βάζει ένα πρόσκομα, βάζει ένα εμπόδιο, πώς να το πούμε, σε αυτή την ασίδωτη διαχείριση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, που θα επεδίωκε ή θα επιθυμούσε ίσως ο Ντόναλντ Τραμπ με τον καλό του φίλο, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έλυσε ένα μεγάλο κεσάτι το οποίο αντιμετώπιζε με την επιλογή του προσώπου που θα στελέχωνε ως υπουργός
Άμυνας.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εγώ λέω.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπήρχαν καταγγελίες. Για αρκετές από τις επιλογές του υπάρχουν καταγγελίες. Υπήρχαν καταγγελίες, μία σειρά καταγγελιών, για σεξουαλική παρενόχληση, για κακοποίηση, βαριές κατηγορίες.
Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος είχε επιλεγεί, ο Ματ Κέιτς, είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση και για σεξουαλική κακοποίηση, αποσύρθηκε μετά από μια συνάντηση που είχε με ρεπουμπλικάνους βουλευτές, και έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρώτη γυναίκα γενική εισαγγελέα της Φλόριντα, που ήταν και ομάδα της νομικής υποστήριξης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, την κυρία Παμ Μπόντι, ως νέα υποψήφια Υπουργό Δικαιοσύνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, οι εξελίξεις λίγο πολύ είναι αναμενόμενες στο πολιτικό μέτωπο, στο μέτωπο των πολιτικών, έτσι.
Έχουμε αλλαγή πάντως του πολιτικού σκηνικού.
Αλλαγή του πολιτικού σκηνικού.
Έχουμε αλλαγή κομμάτι για την πολιτική.
Κοίταξε, διάβαζα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μία ανάλυση χτες που έλεγε ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο συνέβη με την αποχώρηση, την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Τζάκλη και της κυρίας Γιώτας Πούλου, η οποία ρίστο εμπαρόδο εγώ δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο δημοφιλής όσο μέσα στους κόλπους των οπαδών
κυρία
του
Πούλου.
Στεφάνου Κασελάκη, ναι, είναι πολύ δημοφιλής, όντως. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτητοποιήθηκαν.
Αρχή είχα σταθεί πλάι στον κύριο Κασελάκη.
Ναι, ανεξαρτητοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει με
29 βουλευτές.
Το ΠΑΣΟΚ έμεινε εκεί που βρισκόταν, δηλαδή στους 31, και έτσι έγινε το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση. Όμως αυτό το ρόλο ουσιαστικά τον είχε πάρει, του τον είχε δώσει η ίδια η ζωή τους τελευταίους μήνες, λόγω των εσωκομματικών συγκρούσεων στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς. Πάντως τώρα το έχουμε και τυπικά. Μ' ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. αλλαγή γραφείων, αλλαγή αριθμού μετακλητών υπαλλήλων. Στις συζητήσεις επίπεδο πολιτικών αρχηγών, αμέσως μετά τον Πρωθυπουργό, θα τοποθετείται ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι ο τέταρτος πολιτικός παράγοντας. Γίνεται ο κύριος Ανδρουλάκης.
Πάντως είναι η αλήθεια ότι.
Στο ΣΥΡΙΖΑ να υπήρχε μανία με την κυρία Τζάκρη και την κυρία Πούλου.
Εντάξει, ναι, ζητάνε πίσω τις έδρες κλπ. Θα επαναλάβω αστεία πράγματα επίσης, λες και δεν τα ξέραν όλα αυτά. Λες και η ιστορία με την Τζάκρη και την Πούλου είναι εκείνη που έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την δεινή θέση και σε αυτό το πρώτο φανές στα μεταπολιτευτικά χρονικά δεδομένο να χάνεται η θέση και ο ρόλος αξιωματικής αντιπολίτευσης από ένα κόμμα το οποίο έρχεται, τερματίζει δεύτερο, δηλαδή είναι δεύτερο στην λαϊκή συνείδηση και στη λαϊκή ψήφο στις τελευταίες εκλογές. Το ανακοίνωσε με κάποια λύπη και ο κύριος Τασούλα στη Βουλή.
Βέβαια.
Να το πούμε.
Ναι, γιατί το ανέφερα ήδη, δεν έχει ξανασυμβεί.
Δεν έχει ξανασυμβεί και γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπό μία έννοια έρχεται σε αντίθεση με την. Με το λαϊκό αίσθημα. Με τη λαϊκή ψήφο σίγουρα. Όμως εδώ πέρα έχει συμβεί κοσμογονία. Και από ό,τι φαίνεται, θα μου πεις, δεν είναι οι δημοσκοπήσεις που εκλέγουν τις κυβερνήσεις και τις αντιπολιτεύσεις, αλλά εν πάση τόσοι δίνουν μια εικόνα.
Και δώσαν πριν το έχουμε και
έχουν
τυπικά.
Δώσει την εικόνα.
Τι δίνουν αυτή την εικόνα, ότι δεύτερο κόμμα φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι είναι το Πασόκ.
Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υποχωρεί απλώς.
Αλλά καταποντίζεται.
Καταποντίζεται, σχεδόν εξαϊλώνεται, θα έλεγε κανείς.
Το επιτελείο, όσοι έχουν μείνει, εν πάση περιπτώσει, στο ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζουν ότι μετά τη διαδικασία της Κυριακής θα ανακάμψει. Να το δούμε πώς και πότε και με ποιον. Από την πλευρά Κασελάκη, το Σάββατο είναι το ραντεβού στο Ζάπιο για να ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Μια σειρά ονομάτων κυκλοφορούν ήδη. Και αυτός ελπίζει ότι το κόμμα του, πρώτον, ότι θα καταφέρει να συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα. Χρειάζονται 10. Για να έχει τη δική του κοινοβουλευτική ομάδα, να δούμε πώς θα γίνει, αλλά ότι το κόμμα αυτό θα μπορέσει από τις δημοσκοπήσεις να φανεί ότι ξεπερνά το ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα δούμε όλα.
Λοιπόν, τώρα, στο στρατόπεδο της κεντροδεξιάς, στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, σήμερα,
πάμε και από εκεί.
Σήμερα θα έχουμε την πολυσυζητημένη νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Χαρδαλιά. Γιαβόλ, πώς το λέμε.
Γιαβόλ.
Γιαβόλ. Ναι, αυτό, ναι. Λοιπόν. Είναι οι πληροφορίες που έρχονται στα δημοσιογραφικά γραφεία νομίζω αρκετά επαρκείς σε σχέση με το τι αναμένεται να ακουστεί σήμερα. Γι' αυτό μπορούμε να μεταφέρουμε κάποιες από αυτές. Φυσικά ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στα εθνικά θέματα επισημένοντας την ανάγκη να υπάρξει ενότητα στην διαχείριση των εθνικών θεμάτων λόγω της ευρύτερης αναταραχής που υπάρχει στη γειτονιά μας.
Λέγεται όμως
και γράφεται σήμερα στο διαδίκτυο από διάφορες πλευρές ότι μέσα σε μία αποστροφή του λόγου του θα κάνει και μία έμεση αναφορά στη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, όχι τόσο οξία όσο αναμενόταν αρχικά, πιο ήπιον τόνων, αλλά συγκεκριμένη και διακριτή. Λέγεται συγκεκριμένα ότι θα πει ότι η ενότητα δεν υπηρετείται με πειθαρχικά μέτρα.
Άλλωστε και ναι, ακριβώς. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Άλλωστε και οι πληροφορίες που έχουμε από την πρώτη στιγμή από την διαγραφή Σαμαρά ήταν δύο. Η μία ότι δεν είχε ερωτηθεί για το ότι προτάθη για πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον κύριο Σαμαρά. Η άλλη αυτή μια διαφοροποίηση για τον τρόπο με τον οποίο η δυσαρέσκεια εκφράζεται από το πρωθυπουργικό γραφείο. Με τη διαγραφή δηλαδή. Η διαφοροποίηση με την διαγραφή. Να δούμε όμως. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί.
Πάντως θα υπάρξει και άλλη παρέμβαση και μάλιστα στο άμεσο μέλλον
του
κυρίου Καραμανλή. Το επόμενο διάστημα.
Αν νόμιζα στην ίδια εκδήλωση θα μιλήσει ο κύριος Κατσανιώτης, ο οποίος είναι.
Είναι φίλος Σαμαρά.
Ακριβώς. Ναι. Συνομιλεί με τον κύριο Σαμαρά.
Είναι φίλος Σαμαρά. Ναι. Δεν νομίζω όμως ότι θα πρέπει να αναμένονται ιδιαίτερες εκπλήξεις.
Και εγώ δεν νομίζω.
Έχω την εντύπωση.
Θα δούμε. Θα πω για
ναι. Ο κ. Καραμανλής θα μιλήσει στις 8 Δεκεμβρίου σε μια εκδήλωση στην Παλιά Βουλή για τα 80 χρόνια από την Επανάσταση της Καρπάθου και εκεί λέγεται ότι θα υπάρξει πιο, πώς το πούμε τώρα, δεν θέλω να πω τη λέξη αιχμηρή, αλλά πιο συγκεκριμένη, να το πω, και προσδιορισμένη και στοχο προδιαγεγραμμένη παρέμβαση για τα εθνικά θέματα.
Για να δούμε. Παρακολουθούμε τις ομιλίες του κυρίου Καραμαλή, να δούμε πού υπάρχει.
Η κυβέρνηση τώρα βέβαια.
Παρεμβατικότατο έχει γίνει πάντως το τελευταίο διάστημα ο κύριος Καραμαλής. Γιατί μας συνήθισε κάποια χρόνια
στη σιωπή.
Ναι. Είναι πολύ συχνές οι παρεμβάσεις του.
Ναι, ανησυχεί γιατί.
Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων.
Ναι, και γι' αυτό για άλλη μια φορά εξήγηλε χθες αυτές τις μειώσεις φόρων που έρχονται, αλλά και τις αυξήσεις των μισθών με τον νέο προϋπολογισμό, με την αναδιαμόρφωση του κατώτατου μισθού.
Λέγοντας ότι ό,τι πήραμε από την φοροδιαφυγή θα το διαθέσουμε από τον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής, θα το διαθέσουμε σε μείωση φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων και της μεσαίας τάξης.
Μάλιστα. Ενώ το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
Καλά, χειμωνιάζει.
Όχι, θα είναι. Κάτσε, παιδί μου, Σαββατοκύριακο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, μα το είπα πριν για τις εκλογές. Έλα, να μείνουμε λίγο εκεί.
Σαββατοκύριακο ΣΥΡΙΖΑ.
Το είπα πριν.
Ναι, δεδομένου ότι, κάτσε να πούμε. Περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία να δούνε τη συμμετοχή. Δηλαδή, πόσοι τελικά θα προσέλθουν σε σωκοματικές κάλπες. Δεν έχουν βάλει ένα μπήχη, δεν έχουν βάλει ένα όριο. Αλλή μόνο και αν βάζανε δηλαδή τώρα, θα ήταν και αστείο.
Θα έχει ενδιαφέρον πάντως πώς θα προσέλθουν με όλα.
Από τις 120.000 που ήταν στις προηγούμενες.
Πώς θα προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν. Κατά μέσο όρο 638.000 πάντως ήταν το debate προχτές που διοργανώθηκε. Αν κάτι σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει τίποτα μεταξύ μας.
Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε πρωτοσέλιδα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε απλώς σελίδα, θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Προλαβαίνουμε όμως να σας πούμε για αυτόν τον φοβερό και τρομερό πολικό αεροχήμαρο, ο οποίος αναμένεται να φέρει βαρχημονιά. Λέει, σήμερα αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα, το Ιόνιο, στα Δυτικά και τα Βόρεια Ηπειρωτικά, οι οποίες θα σταματήσουν το απόγευμα του Σαββάτου. Έτσι, θα έχουμε βουτιά της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο και ισχυρούς ανέμους. Τόσο στην Ελλάδα όσο και γενικότερα στον Ευρωπαϊκό Νότο. Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει κατά 10 βαθμούς Κελσίου. Και το πρωί της Κυριακής, λέει, και της Δευτέρας, οι πόλεις που θα ξυπνήσουν με κρύο θα είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Άργος, Χαλκίδα, Γιάννενα, Πάτρα και Ναύπλιο.
Άρα ετοιμαστείτε.
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία 8 μετεωρολογικών κέντρων, ο φετινός Δεκέμβρης, λέει, θα είναι πιο ζεστός σε σχέση με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Όμως θα πέσουν βροχές και χιόνια, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, αλλά και στη Δυτική Ελλάδα.
Μακάρι.
Αυτά είναι τα δικά μας ημερομήνια.
Μακάρι να πέσουν και βροχές και χιόνια, γιατί...
Πάμε, τι κλειδίσεων.
Α, ναι.
Και 33 πρώτα λεπτά, περάσαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Καλημέρα σε όλες και όλους. Πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους και στο Viber αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές διαδρομές. Ξεκινάω από το Σοκράτη σήμερα που μας στέλνει το μήνυμά του από το Αργοστόλι, από την Κεφαλονιά. Να στείλουμε και εμείς την καλημέρα μας και την αγάπη μας και στην Κεφαλονιά και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Στη Μαργαρίτα την Πακίδη, καλημέρα και πολλά πολλά φιλιά. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, την Πόπη την Ευαγγελοπούλου. Να σε καλά, Πόπη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα και στην Ευγενία, καλημέρα και στο Δημοσθένη και Σπυριδούλα και στον Νίκο τον Καλία.
Καλημέρα στη Μέρη, να πω εγώ, που μας στέλνει μια πολύ τις καλημέρες στις μωρές φωτογραφίες. Στον Αβραάμ, που μας στέλνει το μήνυμά του από το Στοκχόλμη, μείον 5 αυτή την ώρα. Στη Λίντι την Αθανασίου, που μας λέει ότι με Brian Ferry πήγαμε στους τίτλους των ειδήσεων. Jim and Jim, bonjour to everybody, μας λέει. Yeah. Ο Ευθύμης ο Μπίνος, καλημέρα στην Αδριάννα, καλημέρα. Η καθημερινή μας παρέα είστε εσείς. Στο Δημήτριο του Παπαδημητρίου, που μας στέλνει το μήνυμα, την καλημέρα του. Στον Νίκο Ράφτη, νέος πελάτης υπογράφει. Στο Βαγγέλη Νότου, μας στέλνει τη δική του καλημέρα.
Εδώ συντονισμένος φίλος μόνιμος.
Βέβαια, βέβαια. Και στα social media της εκπομπής και στο Viber. Τον ακροατή, την ακροάτρια που υπογράφουμε, και την Ελένη Παπαβασιλείου, τον Δημήτρη τον Χριστοδούλου, την Αντωνία.
Εντάξει, τα είπαμε όλα.
Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε και άλλα μηνύματα. Πρώτο πρόγραμμα στο Viber.
Πάμε γρήγορα-γρήγορα πριν τα πρωτοσέλιδα να συναντήσουμε τον αγαπημένο μας τον Κώστα τον Παπαδόπουλο, τον αστυνομικό συντάκτη της ΕΡΤ, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τις εξελίξεις στο μέτωπο της τρομοκρατίας. Να δούμε τι έχει γίνει με αυτή την περίφημη γιάφκα εκεί στο Παγκράτη.
Γιατί συνελήφθη αυτός ο οποίος νίκιαζε.
Συνελήφθη ένα παλικάρι που δεν το λες και παλικάρι ακριβώς, πενιντάρις είναι.
Καλά κάνεις που το λες παλικάρι όμως.
Ναι, έχει λεβέντης, είναι εντάξει, αλλά έχει μια σημασία. Α, να πούμε ότι στον ήχο έχει αναλάβει το ρέτρο χαμόγελο, Καραγιανοπούλου, ναι, αυτό.
Ναι.
Αλλά να πούμε ότι έχει μια σημασία η ηλικία του συγκεκριμένου ανθρώπου, γιατί στα 50... Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακριβώς για νεοτρομοκρατία.
Όχι. Έτσι.
Τα έλεγε ο Κώστας από χτες.
Όταν το 2008 ενοικίασε όμως την αποθήκη ήταν.
Τότε ναι.
Κάτσε να μας τα πει ο Κώστας.
Κωστή, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Νομίζω ότι δύο μέρες τώρα τα λέμε ότι έχουμε
ναι,
να κάνουμε
ναι, βέβαια.
Βεβαίως.
Ναι, ναι. Το έχεις πει από την αρχή.
Και χθες είπαμε ότι είναι κοντά στον παππού τον άνθρωπο ο οποίος έκανε τις καταβολές των χρημάτων.
Ακριβώς, Κώστα.
Έτσι. Και τελικά δικαιωθήκαμε από το ρεπορτάζ. 49 ετών, φιλόλογος, καθηγητής σε φροντιστήριο το επάγγελμά του.
Υπεράνω υποψία θεωρητικά. Υπεράνω υποψία.
Δεν έχει απασχολήσει. Ούτε τις αρχές, ούτε την αντιτρομοκρατική υπηρεσία,
μάλιστα,
ούτε την κρατική ασφάλεια ήταν γνωστός για συμμετοχή στον εξουσιαστικό χώρο. Ο άνθρωπος δεν είχε επηρέαξει ούτε κουνούπιτα, μπορούμε να πούμε, τα προηγούμενα χρόνια. Τελείως αχαρτογράφητος, και αυτό είναι που περιπλέκει τις έρευνες. Γιατί περίμεναν επί της ουσίας την αντιτρομοκρατική να βρουν κάποιο πρόσωπο γνωστό, έστω για τον αντιεξουσιαστικό χώρο, και έμεισαν σε ένα πρόσωπο τελείως άγνωστο. Περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα από την εξέταση που γίνεται, δακτυλοσκοπική εξέταση που γίνεται, τα δακτυλικά αποτυπώματα και το υλικό, το γενετικό υλικό, το DNA, το οποίο έχει βρεθεί στην γιάφκα του Παγκρατίου.
Γιατί κάποιος τη φρόντιζε, πες.
Από ό,τι μαθαίνω πάνω σε αυτό, δεν έχουν και πάρα πολλά πράγματα. Ήταν πολύ προσεκτικοί άνθρωποι οι οποίοι μπαινόβγαιναν. Βέβαια, αποκλείεται να μην έχουν αφήσει κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος ήταν μισθωμένος από το 2008. Θεωρητικά, για να βάζει βιβλία ο καθηγητής, στην πράξη όμως ήταν μια αποθήκη οπλισμού και εκρηκτικών για το ένοπλο Αντάρτικο Πόλεως. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τη χρονική συγκυρία το 2008 που νοικιάστηκε. Ποιες οργανώσεις ήταν ενεργές εκείνη την περίοδο και ήταν στα φόρτε τους, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Επαναστατικός Αγώνας είναι μία από αυτές, η Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών και η Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς. Ιδιαίτερα θα έλεγα ότι το ενδιαφέρον στρέφεται στον Επαναστατικό Αγώνα, πέρα από τα πρόσωπα τα οποία ενέγκλεισαν στις φυλακές. Πρόσωπα τα οποία είχαμε δει και να είναι χαρτογράφητα, όπως ο Λάμπρος Φούντας κατά το παρελθόν. Αλλά και πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν οι αρχές, αλλά δεν είναι εντός φυλακής αυτή τη στιγμή. Σε αυτό παραπέμπει και το άνθρωπο, η νητρική αμμονία που είπαμε. Πολλά περιμένουν να βγάλουν οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής και από το λάπτοπ το οποίο αναλύεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Προσπαθούν να το ξεκλειδώσουν και να δουν τι έχει μέσα. Πιστεύουν ότι θα βρουν πράγματα, επειδή δεν είναι και πολύ σύγχρονο, πιστεύουν ότι θα βρουν πράγματα που έχουν να κάνουν είτε με σχέδια προκηρύξεων, είτε με πιθανούς στόχους, είτε με διαδρομές, είτε και με πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως και να μην γνωρίζουμε ή να γνωρίζουμε.
Έχουν πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι εξέλιξεις πάντως σε αυτόν τον τομέα.
Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ξεκινάμε με Καθημερινή. Κύριος τίτλος: Κωδικός μεσαία τάξη. Μείωση φόρων ως το 2027, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης, διαβάζουμε: Απειλή με παγκόσμια σύγκρουση ο Πούτιν. Μία φωτογραφία με τον ηγέτη της Ρωσίας, τον Βλαδίμηρο Πούτιν, από το χθεσινό του διάγγελμα. Και επίσης, διαβάζουμε: Εισηγήσεις για αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ αυτό. Η διαφορά μεταξύ πρώτου, δεύτερου και το όριο του 5%.
Μου φαίνεται και εμένα πολύ ενδιαφέρον. Νέα, εφημερίδα Τα Νέα. Το Πασόκ, αξιωματική αντιπολίτευση. Μια αλλαγή που ανατρέπει το σκηνικό.
Το αυτό πρώτο
θέμα της εφημερίδας, το οποίο φιλοξενεί και προδημοσίευση από την εφημερίδα Die Zeit, η Άγγελα Μέρκελ αποκαλύπτεται με αφορμή τη νέα της αυτοβιογραφία, το νέο της βιβλίο. Όταν ο Τραμπ αρνήθηκε να μου δώσει το χέρι ο τίτλος. Έχει διάφορα ενδιαφέροντα.
Μεγάλο ενδιαφέρον.
Ο Γιώργος Παπάς γράφει στα νέα εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα.
Λέει, ας πούμε, το, και όχι μόνο, και στο διαδίκτυο. Εγώ διάβαζα έτσι πολύ ενδιαφέρουσα σχόλια, σχόλια για τις, για την προδημοσίευση αυτού του βιβλίου. Yeah. Ότι δηλαδή, ας πούμε, μεταξύ άλλων αναφέρεται στο θαυμασμό, τον απέραντο θαυμασμό του Ντόναλντ Τραμπ για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αγγέλα Μέρκελ.
Ναι. Περιγράφει η Αγγέλα Μέρκελ τον Τραμπ, λέγοντας ότι έχει την οπτική του εργολάβου, όπως ακριβώς λειτουργούσε ως επιχειρηματίας, λειτουργεί στην πολιτική. Περιγράφει τη σκηνή, θυμάσαι, όταν είχε συναντηθεί η Αγγέλα Μέρκελ με τον Πούτιν, ένα τεράστιο σκύλο, ο οποίος έκανε βόλτα μπροστά τους. Η Αγγέλα Μέρκελ, ηρή στον παρόδο, φοβόταν και φοβάται
τα σκυλιά.
Δεν έχω φτάσει ακόμη στην ενασχόληση με στην περιγραφή για τα δικά μας.
Απογευματινή. Κύριος τίτλος: Σοκ και δέος κατάφορο φυγάδο. Νέες τεχνολογίες στο ψηφιακό οπλοστάσιο, τον ράμπο της εφορίας. Κυριάκος Μητσοτάκης: Ακόμη περισσότερες ελαφρύνσεις στους μισθωτούς με μεσαία εισοδήματα ως το 2027.
Εφημερίδα των Συντακτών: Τι κρύβει η νέα πυραυλική κρίση σε νέα φάση σύραξη στην Ουκρανία. Τέσσερις φωτογραφίες των πρωταγωνιστών: Πούτιν, Μπάιντεν, Ζελένσκι, Τραμπ.
Ο Ελεύθερος Τύπος κυκλοφορεί με τίτλο: Τα POS φέρνουν μειώσεις φόρων, τα κέρδη από τη μάχη της φοροδιαφυγής. Χατζηδάκης, 1,8 δις ευρώ επιπλέον έσοδα φέτος. Τετραπλό δείχτη της εφορίας σε ταμεία, αποθήκες, προϊόντα, πελάτες. Ανοίγει ο δρόμος για κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης επαγγελματιών. Γκάλο, Πάλς 8 στους 10 κρίνουν θετικά τη διασύνδεση POS ταμιακών μηχανών. Και επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για το ΠΑΣΟΚ. Για πρώτη φορά αλλαγή φρουράς στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Να λιεύσω ένα ακόμη θέμα από το πρωτοσόλιδο του Ελεύθερου Τύπου και θα δεις ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι.
Πρόκειται για αποκάλυψη εφημερίδας, έτσι την αποκαλεί κορίτσια 15 ετών για μπότοξ και γέμισμα χιλιών. Ένα θέμα που το έχουμε ξανασυζητήσει.
Ναι,
εφημερίδα Κόντρα, κυρίαρχο του ΠΑΣΟΚ στην κεντροαριστερά, ο τίτλος της εφημερίδας.
Ο Ριζοσπάσης κυκλοφορεί με τίτλο «Κλιμακώνε την περιαλιστική σύγκρουση, πιο κοντά ο κίνδυνος ανάφλεξης».
Η Δημοκρατία με τίτλο «Παιχνίδια Ολέθρου, διάγγελμα Πούτιν με απειλές για παγκόσμιο πόλεμο, Biden και Πούτιν σε φωτογραφία». Να κοιτάζονται, ο ένας να κοιτάει τον άλλον.
Και το μανιφέστο κυκλοφορεί με τίτλο «Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση, έμεινε από μπαταρίες», γράφει η εφημερίδα. Λοιπόν, 8 και 41 πρώτα λεπτά, θα πάμε σε λίγο στον καλεσμένο μας. Μετά από μια μουσική ανάσα, να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα στην αναζήτηση, εκεί στο ψαχτήρι του Viber, και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ή αν θέλετε, μας στέλνετε μήνυμα σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. She's really gone for good. Anybody say λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βέβαια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για να συζητήσουμε μαζί του τα δύο μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, τα δύο κεντρικά θέματα της επικαιρότητας, που σχετίζονται βέβαια με τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα στη γειτονιά μας, στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο και την απειλή του Βλαντιμίρ Πούτιν για κλιμάκωση της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα να κορυφώνεται η αγωνία για το εάν αυτή η απειλή μπορεί να έχει και παγκόσμιες διαστάσεις και να αφορά την οικουμένη ολόκληρη, δεδομένου ότι η Ρωσία είναι μια πολύ ισχυρή πυρηνική δύναμη, αλλά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Νετανιάχου, τον ηγέτη της Χαμάς και τον πρώην Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Γκάλαντ. Κύριε Συρίγο, καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, κύριε Συρίγο.
Κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε, καλή σας ημέρα από τη Λευκοσία.
Θα ξεκινήσουμε από το χθεσινό διάγγελμα Πούτιν και να σας ρωτήσω ευθέως αυτό που συζητείτε. Υπάρχει, είναι ορατός. Τόσο...
Ναι, επιτρέπετε να ξεκινήσουμε από το άλλο, γιατί είναι πολύ πιο σύντομο.
Βεβαίως.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ένταλμα συλλήψεως εις βάρος του Νετανιάχου.
Βέβαια. Τι σημαίνει?
Και του προηγούμενου Υπουργού Εθνικής Αμήνης.
Ναι, τον οποίο
λοιπόν,
παρέτησε ο Νετανιάχου.
Να ξεκινήσουμε το εξής. Το ένταλμα εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που είναι άλλο από το Διεθνές Δικαστήριο.
Ναι.
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξετάζει υποθέσεις φυσικών προσώπων και όχι κρατών. Το Διεθνές Δικαστήριο εξετάζει υποθέσεις κρατών.
Ναι.
Επομένως εξεδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και το θέμα είναι τι σημαίνει στην πράξη.
Mm-hmm.
Θεωρητικώς ο Πούτιν μπορεί να συλληφθεί στα 123 κράτη, ο Πούτιν λέω, συγγνώμη, Νετανιάχου, μπορεί
Νετανιάχου,
να συλληφθεί,
ναι,
στα 123 κράτη-μέλη,
ναι,
του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αυτά που έχουν κυρώσει το καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου.
Mm.
Δηλαδή, σύμφωνα με το καταστατικό, όλα τα κράτη-μέλη έχουν τη νομική υποχρέωση να συνεργάζονται πλήρως με το δικαστήριο. Η συνεργασία σημαίνει και την υποχρέωση συλλήψεως ενός ατόμου λόγω εντάλματος που έχει εκδοθεί εις βάρος του.
Ναι.
Στην πράξη όμως, για όσο καιρό είναι πρόεδρος, είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ, έχει ασυλία εκ του αξιώματός του.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα συλλήψεως είναι πρακτικώς μηδενική.
Έτσι,
έχει ασυλία.
Ακριβώς.
Άρα για τα μάτια του κόσμου γίνεται. Γιατί γίνεται?
Όχι.
Γιατί εκδίδεται?
Θα σας πω. Το 2015 ο δικτάτορας Σουδάν, ο Ομάρ Αλ Μπασίρ, είχε επισκεφθεί τη Νότια Αφρική. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είχε ζητήσει την εκτέλεση των ενταλμάτων και η κυβέρνηση του Νοτιού Αφρικής είχε πει ότι πρόκειται για αρχηγό κράτος που έχει ασυλία. Την ίδια στάση κράτησαν άλλα 32 κράτη. Η έκδοση του εντάλματος έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα. Στέλνει σαφές μήνυμα προς τους Ισραηλινούς αξιωματούχους που εμπλέκονται σε αυτά που χαρακτηρίζονται εγκλήματα πολέμου ότι θα διωχθούν όταν θα πάψουν να έχουν ασυλία.
Μάλιστα.
Και αυτό ισχύει στο διηνεκές.
Η ρίση του εν παρόδο, βέβαια, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ινδία, Ρωσία δεν το έχουν υπογράψει. Έτσι δεν είναι το καταστατικό της Ρώμης.
Άρα... Η Αμερική και η Ρωσία το έχουν υπογράψει, δεν το έχουν κυρώσει. Μάλιστα. Η Ρωσία το 2016, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το 2016 απέσυρε την υπογραφή της.
Μάλιστα. Άρα δεν κινδυνεύει.
Πάμε τώρα να έχουμε. Ναι, ναι.
Ούτως ή άλλως δεν γίνεται.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ έχω την εντύπωση.
Λόγω της ασυλίας.
Έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά έχουν κυρίως έναν επικοινωνιακό ρόλο και μια επικοινωνιακή βαρύτητα παρά μια ουσιώδη βαρύτητα. Εν πάση τόσο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα του Πούτιν, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει θέμα. Τουλάχιστον σε επίπεδο φραστικό, σε επίπεδο ρητορικής. Έχει κλιμακώσει πάρα πολύ την ένταση.
Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Για ποιο λόγο το έκανε ο Biden αυτό? Το έκανε διότι αντιλαμβάνεται ότι μπαίνουμε στην τελική φάση της συγκρούσεως και θέλει να βοηθήσει την Ουκρανία να αποκτήσει διαπραγματευτικά όπλα.
Να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται, για να το πούμε απλά.
Να αποκτήσει διαπραγματευτικά όπλα για την επόμενη μέρα που θα είναι πολύ δύσκολη για την Ουκρανία. Υποτίθεται ότι αυτό είναι απάντηση στη χρήση βορειοκορεατικών στρατευμάτων που πολεμούν τους Ουκρανούς στα εδάφη που έχουν εισβάλει οι Ουκρανοί στη Ρωσία.
Ναι. Οι οποίες συνεπικουρούν, βοηθάνε τους Ρώσους, για όσους ακροατές δεν το γνωρίζουν.
Τώρα, ερώτηση δεύτερη. Ήξερε ο Τραμπ γι' αυτό? Αποκλείεται να μην ενημερώθηκε από τον Biden. Είναι κανόνας αυτό στην Αμερική. Και δεν είμαι σίγουρος, επειδή διάβασα διάφορα ότι ο Τραμπ εξεπλάει και τα λοιπά, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι ο Τραμπ είναι ενοχλημένος από αυτή την κατάσταση.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχει ενδιαφέρον η στάση του?
Δεν είναι ενοχλημένος, διότι αυτό του δίνει περιθώριο να διαπραγματευτεί από καλύτερη θέση. Στην επόμενη φάση, όταν θα αναλάβει πρόεδρος, δηλαδή θα πει ως πρώτη κίνηση καλής θελήσεως, απαγορεύω στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει βαλιστικούς πυράβλους. Αυτομάτως έχει κερδίσει πόντους στη διαπραγμάτευση. Σημείο τρίτο. Ποια θα είναι η αντίδραση της Ρωσίας? Η Ρωσία έχει απειλήσει εδώ και λίγες εβδομάδες ότι θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, όχι μόνο εναντίον των χωρών που έχουν πυρηνικά όπλα, όπως έλεγε το παλιό της δόγμα, αλλά και εναντίον των χωρών που χρησιμοποιούν πυρηνικά όπλα που τους έχουν δώσει άλλες χώρες. Άρα θεωρητικώς μπορεί να χτυπήσει την Ουκρανία με πυρηνικά όπλα.
Ναι.
Επιπλέον απειλεί ότι θα χτυπήσει και την
Τις χώρες που δίνουν όπλα στην Ουκρανία, το είπε ξεκάθαρα. Τις χώρες που δίνουν όπλα στην Ουκρανία, ναι.
Ακριβώς. Αυτό είναι από αυτές τις προειδοποιήσεις που δίδονται για να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που έκανες είναι σοβαρό. Πρόσεχε τώρα πώς θα χρησιμοποιηθούν τα όπλα.
Ναι.
Εάν τα όπλα δηλαδή χρησιμοποιηθούν στο πεδίο της μάχης μόνο κατά των βορειοκορεατικών στρατευμάτων, προσέξτε τι σας λέω, μόνο στην περιοχή του Κούρσκ, όπου είναι οι Ουκρανοί μέσα στο έδαφος της Ρωσίας, και χρησιμοποιηθούν μόνο κατά των βορειοκορεατικών στρατευμάτων ή μόνο κατά στρατιωτικών στόχων, χωρίς να έχουν συνέπειες σε άμαχο πληθυσμό, χωρίς να έχουν κάτι άλλο, ο Πούτιν δεν θα αντιδράσει με άλλο τρόπο. Θα έχει περάσει το μήνυμα και η μία και η άλλη πλευρά. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα κινηθούν σε αυτό το επίπεδο. Τώρα,
βέβαια, όταν βρισκόμαστε σε αυτές τις εντάσεις, πάντα κάποιος φοβάται ότι κατά λάθος μπορεί κάτι να συμβεί.
Να πατηθεί ένα κουμπί λάθος.
Ακριβώς.
Αυτά τα θέματα δεν έχουν, ξέρετε, όταν διακινδυνεύεις. Δεν μπαίνεις σε ένα πόλεμο με την αίσθηση ότι... πόλεμος είναι. Και αλίμονο αν η άλλη πλευρά καταλάβει ότι εσύ διστάζεις.
Ναι. Κόκκινο τηλέφωνο υπάρχει, κύριε Συρίγο.
Λέει, αλίμονο λέει ο Σουλιώτης, το ντουφέκι του γίνε βαρύ, και αλίμονο λέει ο Αγαρινός, το ξέρει ότι του γίνε βαρύ. Ναι. Από την πείνα βεβαίως, όχι ναι, από το φόβο. Ναι.
Κόκκινο τηλέφωνο υπάρχει εάν πατηθεί κατά λάθος ένα κουμπί.
Ναι.
Ναι. Ναι.
Υπάρχει. Δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει πυρηνικός πόλεμος.
Μάλιστα.
Μεταξύ υπερδυνάμεων. Εκείνο το οποίο υπάρχει ως μικρή πιθανότητα είναι να χρησιμοποιήσει η Ρωσία τακτικά πυρηνικά όπλα στο πεδίο της μάχης. Δηλαδή πολύ μικρής εμβέλειας πυρηνικά όπλα στο πεδίο της μάχης. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα χρησιμοποιήσει νέα πυραυλικά συστήματα όπως αυτούς τους υπερηχητικούς πυράβλους που χρησιμοποίησε τις τελευταίες από χθες. Θα αποφύγει να χρησιμοποιήσει όπλα τα οποία θα αλλάζουν την διαμάχη.
Κύριε Συρίγο, δεν σας ζητώ να γίνετε μάντης, αλλά επειδή προσωπικά εμπιστεύομαι πάρα πολύ και το κριτήριό σας και τη διέστησή σας, θα ήθελα, αν και εσείς το επιθυμείτε, να ρισκάρατε μία εκτίμηση για το πού πάει το πράγμα τελικά στο ουκρανικό. Θα έχουμε μία διευθέτηση, πιστεύετε, στα όρια τα εδαφικά που είμαστε σήμερα, πάνω κάτω.
Ναι.
Κάπου εκεί.
Είναι σαφές αυτό.
Κάπου
είναι
εκεί. Σαφές. Μάλιστα, μάλιστα.
Και
μάλιστα.
Αυτό γι' αυτό το λόγο ενισχύονται οι Ουκρανοί στο μέτωπο της Ρωσίας.
Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να έχουν κερδίσει κάτι παραπάνω.
Να έχουν κερδίσει λίγο ρωσικό έδαφος για να διαπραγματευτούν ότι θα φύγουμε εμείς από τη Ρωσία, δώστε μας κάτι παραπάνω στην περιοχή της Ουκρανίας.
Μάλιστα. Μάλιστα. Σαφές. Να
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί κυκλοφορούν απίστευτα πράγματα. Από το ότι βρισκόμαστε, ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκεται άντε πόρτας. Είχε ενδιαφέρον πως μας γύρωσε ο κύριος Συρίγος και μας καθησύχασε κατά κάποιο τρόπο.
Τα είπε χθες και ο κύριος Χατζηβασιλείου.
Ναι. Αυτό σκεφτόμουν τώρα που μιλούσαμε με τον κύριο Συρίγο. Έχει ενδιαφέρον το ότι αυτοί που γνωρίζουν είναι καθησυχαστικοί.
Ναι. Και βέβαια τεκμηριώνοντας απολύτως την άποψή τους. Απλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σταθεί κανείς σε μια αποστροφή του λόγου του κυρίου Συρίγου. Πόλεμος είναι.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή...
Αυτό που ρωτήσαμε και ρώτησες και εσύ, και αν πατηθεί κατά λάθος ένα κουμπί.
Ναι, είναι πόλεμος.
Δεν είναι ελεγχόμενα τα πάντα.
Ναι, ακριβώς.
Δεν είναι ελεγχόμενα, δεν είναι PlayStation.
Ακριβώς.
Είναι πόλεμος.
Καλημέρα στη φίλη μας την Όλγα που λέει ότι τα τραγούδια της θυμίζουν την εφηβεία της όταν χόρευε. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν συνεχίζει να το κάνεις. Εμείς το προσπαθούμε πάντως. Καλημέρα στον φίλο το Μάκη από τη Χαλκίδα. Χτες λέει είχε 18 βαθμούς, σήμερα 11. Και νομίζω το Σαββατοκύριακο θα πέσει ακόμη πιο κάτω. Καλημέρα στο Δαβίδ που λέει ότι στην ΚΟ έχουν υγρασία, κάτσε 19 βαθμούς, 88 υγρασία, ξαστεριά και άπνοια. Τι λες τώρα.
Για κοντομάνικο είναι αυτή η υγρασία.
Καλημέρα...
κάτι υπομονή, θα κρυώσει ο καιρός.
Καλημέρα στον Θανάση από τη Μεσσηνία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ να πω καλημέρα στον Άγιο, τον Ηλία.
Ο Χρήστος ο Βανιώτης είναι εδώ.
Mm-hmm, καλημέρα. Στον Σφακιανάκη Σφακιανάκη, έτσι υπογράφει. Στη Μαρία. Στον Δημήτρη τον Παρίσι που μας στέλνει την καλημέρα του. Στους άλλους έχω αναφερθεί. Και... Στους έχω πει όλους.
Ναι, έχουμε και μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Θα σας τα πω τώρα αμέσως αφού ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για την κίνηση. Να έχει ευγενία, ας πούμε, είναι εδώ και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Μαρίζα η οποία δίνει το παρόν της με μια τεράστια και τρυφερή μπλε καρδιά. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Σταυρούλα, καλημέρα στην Κυριακή, στον Κώστα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Τάκη. Να είστε καλά όλες και όλοι. Και στον Γιώργο τον Τεγκελίδη που μας στέλνει, τον Τζέγκελίδη που μας στέλνει την καλημέρα του από τις Σέρες.
Εγώ να πω για να ευλογήσουμε και λίγο τα του οίκου μας ότι έρημη χώρα πρόλαβε να δει στο δεύτερο κύκλο.
Το είδα, ναι.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βραβεύτηκε, προκρίθηκε ανάμεσα στις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Ναι.
Και βέβαια να πω ότι σήμερα είναι το δεύτερο επεισόδιο της τελευταίας σειράς του Μάνου Μανουσάκη.
Ναι.
Το δίχτυ.
Ναι,
προβάλλεται από την ΕΡΤ1. Μια καταπληκτική, αξιολογότατη όπως όλες οι σειρές και όλα τα δημιουργήματα του Μανουσάκη.
8 και 55 πρώτα λεπτά. Για πάμε να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της δύσκολης πόλης μας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Συνδεόμαστε με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Δικής, το συντονιστή του 1544, τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη. Κύριε Κίμων, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Έχουμε αρκετά προβλήματα στην Αττική Οδό αυτή την ώρα, από τη Λεωφόρο Φιλής μέχρι και το Μαρούσι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, και από το Γέρακα μέχρι επίσης τον κόμβο του Αμαρουσίου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αλλά μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στην Αθηνών Κορίνθου, πρωτόγνωρες θα λέγαμε. Ο χρόνος διαδρομής από τη Θηβών μέχρι και το Σκαραμαγκά ξεπερνάει τη μία ώρα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, όπως είναι και στην άνοδο του Σχιστού. Και ο Πειραιάς έχει δυσκολίες στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου, στην Κόνονο, στην Ακτή Ποσειδώνος και στην Ομηρίδου Σκυλίτσια, αλλά και στην Πυραιός χαμηλά. Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί δεν είναι τα πράγματα, είναι λίγο καλύτερα από ό,τι συνήθως. Έχουμε... Ναι, στο κέντρο είναι λίγο καλύτερα. 22 του μηνός κυκλοφορούν τα ζυγά. Έχουμε συμφόρηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας και στην Πυραιός, στο ανωδικό της ρεύμα, καθώς και στην Αλεξάνδρας και ιδιαίτερα χαμηλά στο πεδίο του Άρεως, εκεί που γίνονται και τα έργα. Και έχουμε και στην Κηφισία αρκετή κίνηση από το Μαρούσι μέχρι και το Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Στη Βάρη Σκοροπίου από την Παραλιακή μέχρι τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Στη Βουλιαγμένη επίσης έχει πολλή κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα αυτή την ώρα. Και η Ποσειδώνος έχει αυξημένη κυκλοφορία από το Φλίσβο μέχρι τον Άλυμο, πάλι στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Υπομονή και προσοχή. Ως τις 3 σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα στο δακτήλιο.
Ως τις 3 και στον Κηφισό είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εκεί είναι λίγο περιορισμένη η συμφόρηση από τις 3 γέφυρες μέχρι και το Περιστέρι και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Λογοθέτη. Να είστε καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα εμείς. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Μην φύγετε από τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, γιατί έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του.
Γενικώς έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και σήμερα, εδώ στο πρώτο. Μην το κουνήσει κανείς.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.